Kurente haba vile, nyakure haba. Kuhumwa kwa kupatongono kwa kukpoleka, akumate nepele. Awalakati, kukpoko malie woka haba kamane, makwaka kuo, kupala kapo. Awalakati, kade kupo yebele, yili makwaka ala nutakwelega die. Kabe akuwa haba, zebeti, benyeku nihu, nukere dugolong, die mo. Gere emaka, kaka ahaba ikrisa eben, galwa bo kuo kuo na helu ho penle ahaba ya kala ben ayara huruma ngani yepo ho penle kwan blame kala ben nuwa kripo brepo ba gala kukwe yara nyemba krista halai ekenye kwa pele kukpoba kukpo hwazu ko permen lope takai yiruwe ko hanga ahaga yara ye yabe ahon ate kupo ko perke amnenina hukoro kanwa Menene ti ho ahaba kwa wu. Kela ga ani mahege ngemmeni. Ho gai dozebe anupa. Kela ni mahege mwe ayenete anupo. Dongo woga ti peyeka kwa nebla men. Donti anupa. Mwezebeke angetimu. Brema ekelati. Ekel ma wye la kane horobo nye. Ma wye la ti bekel mwezi nye la leng. Israel loni. Dokal pa dinya he nyai lai yapa holamuma uhomuka yarani ngakoro ngo mawiela ha mokana ete yiriba akadon anungu napri ngakoro ngo mawiela kati guhomuka tulumula ngakoro ngwai nye ha mote yiriba gati atia grotolo ngo mawiela ti damogo hakere mawiela ba Nuhu hapari gozi geba. Hakire mwaikene dema. Bara eto. Aka hanlamu hokama. Mawye pere ekati. Gwomuka manikbe homa. Kunyeke momentari titoko. Yibbe akuwa lana la wangakazu. Kuhu geye Moiz. Yaike hegepere nyelai. Ege Israeloni. Duhu nepa vurotono ke ponoti. Beye lwaika. Kela dikruhu ekwini. Emaka yihube dakal mina hege toro huobo zegeblati kalon la honi hege lila ma horobo krisa hube hege lala atia haba ha de mangoroka moizi nga habai boy hege pere loni de krimen kla nui agritina gunam popule ya lobe grimen ahege ma horobo gunam ka ani ya be gunam ni kala Na bile kpokoba kala. Ele, gukere kpo, zegebra ahege gunyen. Gunamu ngema wye la ta ahele guo. Gunyen lai ma ahwalen. Gwaka aguro ma. Guo ma wye la ta yepere lo ma ayirikere. Gunamu halai. Yai anima ahege.